დილამშვიდობის მოგესალმებით. Laparakops Radio თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. Sarchevno წინა სარჩევნო კამპანია დაწყებულია. ყველა გვგრძნობთ ამას კარგახანია. ნელ-ნელა იკრებს ტემპერატურასაც, ტემპსაც და ასე შემდეგ. Ბევრი, ასე ვთქვათ, მიმართულება აქვს. Და მათ შორის უკვე გაისმის გარკვეული დაპირებებით. ვიცით, რომ არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად პრაქტიკულად მარათონი იმართება ხოლმე ამ დაპირებების, ვინ უფრო მეტს დაპირდება და ვინ უფრო, ასე ვთქვათ, მომხიბვლელად, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის ასევე ბუნებრივი არგუმენტირებულობა, დამეჯერებლობა, რეალურობა ამ დაპირებების. თუმცა მართალი გითხრათ, ბოლო დღეებში, არჩევნების წინა დღეებში, ამის გამრჩევი ძნელად თუ და ცოტა თუ ვინმე ვართ. ამიტომ გადავწყვიტე გარკვეული ხნით ადრე, საკმაოდ ადრეც, ხომ? აგერ სამი თვე დარჩა. ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ და რომელ დაპირებებს არ უნდა დავუჯეროთ ჩვენ. და ძირითადად ეს ეხება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეკონომიკას, სოციალურ მდგომარეობას, მოქალაქეების და იმას, რომ აი ამა თუ იმ ძალის მოსვლის შემთხვევაში, თუ კი ამა თუ იმ ძალას დავუჭერთ მხარს, ესა და ეს ცვლილებები მოხდება. თუმცა შემდეგ დიდი, ასე ვთქვათ, ესეთი ნახტომები და მკვეთრი ცვლილებები, როგორც წესი, არ არის ხოლმე, ეს ბუნებრივიც არის და ამაში არაფერია გასაკვირი, მე არც გვიკვირს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც-რაღაცებზე გავარჯიშდეთ წინასწარ. ვიდრე შევუდგებოდე საუბარ სტუმართან და თქვენთან ერთად ამ ყველაფერზე, მინდა გითხრათ განახლებული სტატისტიკის შესახებ ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ. დღეს დილით განახლდა ეს სტატისტიკა და 10-ით გაიზარდა ინფიცირების შემთხვევები. 1155 არის აბსოლუტური რაოდენობა ინფიცირებულების დასაწყისიდან დღეის ჩათვლით. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 929 ადამიანი, ორი დაემატა მხოლოდ გამოჯამრთელებულების რიცხვს. მოგეხსენებათ, რომ გამოჯამრთელებას გარკვეული დრო სჭირდება, ანუ ეს სტატისტიკა რა თქმა უნდა უმჯობესია და ყველას გაუხარდება, თუ გამოჯამრთელებულების რაოდენობა იქნება მეტი და ბევრად მეტი ვიდრე ინფიცირებულების და დადასტურებული შემთხვევების, მაგრამ ესეთი სურათი გვაქვს. გრძელდება გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, და შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს live streams, რომელიც გადის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს საიტებზე. Live stream-ის ქვეშ შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. საეთერო ნომერი კი გახლავთ 2988 327 2988 327. და მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
ცოტათი ადრე ხომ არ დავიწყე ამ თემაზე ლაპარაკი, ის თუ რა შეიძლება დავუჯეროთ და რას არ უნდა დავუჯეროთ წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიის დროს. გულისხმობ დაპირებებს, რომელთა შორის, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ეს კი იციან პოლიტიკოსებმა, რომ მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს სწორედ ეკონომიკური საკითხები, ეკონომიკური მდგომარეობა, სიღარიბე, ფასების ზრდა, დაუსაქმებლობა, უმუშევრობა კლავად სახელდება პირველ ყველაზე აქტუალურ პრობლემად მოქალაქეების მიერ. გულისხმობ ამ შემთხვევაში Edison Research-ის კვლევას, თუმცა ამას ადასტურებს NDI-ის არაერთი კვლევა მანამდე ჩატარებული და კიდევ ბევრი და ბევრი. ყველა მიცის, რა არის თავარი საკითხები ქვეყანაში, ვერ ჭრიან ამას, ასე არ გამოსდით, მაგრამ დაპირებების შეჯიბრის დროს კი ნამდვილად ეს არის მთავარი. და არსებობს თუ არა რაიმე უნივერსალური, თქვათ, არ გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური განათლება, არსებობს თუ არა რაიმე უნივერსალური საზომი კრიტერიუმი, რითაც შეგვიძლია გავზომოთ დაპირების რეალურობა?
ხო, დაპირების რეალურობის გაზომვა სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება. მე მგონია, რომ პირველ რიგში თვითონ უნდა შემოგთავაზონ.
არგუმენტები?
დამპირებლებმა უნდა შემოგთავაზონ, როგორ უნდა
შეფასონ. კარგ შემთხვევაში კი ასე უნდა იყოს.
კი, მე სახელმწიფო სექტორში დიდხანს მუშაობდი და როდესაც შემდგომში მოხვდი, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო, არამომგებიან სექტორში, აღმოაჩინე, რომ იმას, რასაც ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს, რომ $1000-იან, $500-იან პროექტშიც კი წარმოადგინოს წინასწარ, რას აპირებს და რის გაკეთებას აპირებს და როგორ აპირებს ამ შედეგების მიღებას და შემდგომში უნდა ანგარიშიც კი წარადგინოს ამაზე, შედგა თუ არა ეს პროექტი და მიიღო თუ არა ეს შედეგები, ამას არც ერთი სახელმწიფო დაწესებულება არ აკეთებდა იმ პერიოდში. შემდგომში რაღაცები კი ამოძრავდა ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, ძალიან შორს ვართ ისეთი ქვეყნებისგან, როგორც მაგალითად ავსტრალია, ახალი ზელანდია, შვედეთი, რომლებსაც ნებისმიერი სახელმწიფო ხარჯი აქვს მიბმული იმასთან, რა შედეგების მიღწევას აპირებს. ეს როდესაც სახელმწიფო ხარჯებზეა საუბარი, მაგრამ ნებისმიერი პოლიტიკა, რასაც ვინმე განახორციელებს, უნდა იყოს წარმოდგენი სწორედ წინასწარ მასზე, რა გათვლები აქვს. აი მაგალითად ახალ ზელანდიაში, როდესაც მთავრობა თუ ოპოზიცია თქვა წარმოადგენს რაიმე პროექტს, ის ვალდებულია წარმოადგინოს, რა გავლენას მოახდენს ეს პროექტი ეკონომიკაზე. აი მაგალითად 1%-ით გავზარდოთ რასე ძახიან ჩვენთან, რაც არის დამატებული ღირებულებების გადასახადი, იქ ვაჭრობის გადასახადია.
აჰა.
1%-ის ზრდა როგორ აისახება? წინასწარ უნდა გათვლები გაკეთებული იყოს. 1%-ის ზრდა, ან თუნდაც შემცირება, როგორ აისახება ერთსულიან, ორსულიან, ხუთსულიან ოჯახზე და ასევე ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებზე როგორ აისახება ასეთი ცვლილება, რომ თქვა შეიძლება ეს სექტორები დავინახოთ როგორც მცირე, საშუალო და დიდი ბიზნესი და შეიძლება ეს დავინახოთ როგორც სხვადასხვა ტიპის თქვა საწარმოები, რომლებიც სხვადასხვა თქვა ვაჭრობას, ზოგი ვაჭრობას ეწევა, ზოგი წარმოება არის და ზოგი ექსპორტზე ორიენტირებული, ზოგი იმპორტზე ორიენტირებული. ამიტომ იქ სავალდებულო არის ეს და შემდგომში წლის ბოლოს ყველა სამინისტრო სხვათაშორის ადგენს ძალიან ვრცელ ანგარიშს იმის შესახებ, როგორ დამთავრდა ის წელი და როგორ შესრულდა ის დაპირებები. ანუ იქ ფული არ იხარჯება ესე, რომ თქვათ, მოიტა ფული დავხარჯოთ და მერე ანგარიში მხოლოდ იმის შესახებ არის, რომ დაიხარჯოთ თუ არ დაიხარჯოთ.
ვანოგია, თქვენ ლაპარაკობთ ქვეყნებზე, კარგია, რა თქმა უნდა, საუკეთესო მაგალითებს უნდა შევედაროთ და ასე გავარჯიშდეთ, მაგრამ ცოტა რთული იქნება იმ თვალსაზრისით, აგერ თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანი, რომელსაც თქვა წარმოება აქვს ბიზნესზე, თქვენ ლაპარაკობთ ქვეყნებზე, სადაც არ არის ამ ხარისხის დაუსაქმებლობა, სიღარიბის ნაწილზე აღარაფერს ვამბობ, ერთმანეთთან არის გადაბმული. და ასეთ შემთხვევაში მე მგონია, რომ მოქალაქე კიდევ უფრო მომთხოვნია პოლიტიკოსის მიმართ, მეტ პასუხისგებლობას აკისრებს და სწორედ აი ასეთ ინფორმაციას მოითხოვს მისგან, თუ ასეთს არ ეტყვიან, იცით, მხოლოდ ეტყვიან, რომ აი გადასახად შევამცირებან, გავზრდიდან, ამას ვიზამ, იმას ვიზამ და შედეგზე არიწყებს ლაპარაკს, იმას საერთოდ არც განიხილავს ამომრჩეველი ასეთ ქვეყანაში. მაგრამ როცა გვაქვს ის სურათი, რაც საქართველოშია, როცა ამდენი დაუსაქმებელი ადამიანია, მისთვის ნოლის ზევით ყველაფერი უკეთესია.
ხო, მესმის,
თუმცა და აღარ ვამბობ განათლებაზე და ინფორმირებაზე, ამ თვალსაზრისით ეკონომიკას გულისხმობ. დიახ.
ეს ქვეყნები, რომელიც მე დავასახელე, გლობალური ლიდერები არიან სოფლიოში, ანუ თავისი საჯარო სექტორის მენეჯმენტის თვალსაზრისით და ნებისმიერი კრიტერიუმით, რომ ნახოთ, პირველ ადგილზე სწორედ ეს სამი ქვეყანა არის მაგალითად. და მაგრამ რამაიძულა ეს ქვეყნები რომ ამ გზაზე დამდგარიყვნენ, ეგ არის საინტერესო, რომ შვედეთში მაგალითად ძალიან ძიმე კრიზისი იყო 80-იან წლების ბოლოს და ამან გადაადგმევინა შვედეთს ნაბიჯები იმისკენ, რომ დაიწყეს ყველა კაპიკის ანგარიში, კაპიკის ასე ვთქვათ, და საბნების ნამდვილად ანუ კამერების მოჭერას ვთქვათ, საბნის ისე გაწდომა, როგორც შესაძლებელია ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვისწავლეთ.
აჰა.
მაგრამ თავარი ის არის, რა ჩვენ დავიწყეთ, რომ როდესაც ვინმე წარმოადგენს რაიმე დაპირებას, მან წარმოადგინოს ეს დაპირება რა სეყრდნობა, რა აქვს გამოთვლილი და როგორ აპირებს, რომ მართლაც ეს შედეგები მიიღოს, რომელიც დაპირდა. ეხლა თქვენ ბრძანდეთ, რომ გვიან ადრე ხომ არ არის, მე ფიქრობ გვიან არის. აი წინა არჩევნები, ну 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ჯერ კიდევ თებერვლის თვეში მე მგონი დავწერე საკმაოდ ვრცელი ახსნა იმისი, რომ ის რასაც ქართული ოცნება პირდებოდა ამორჩევლებს, შეუძლებელი იყო შესრულებულიყო და დავითვალე კიდევაც, რომ არათუ საქართველოს ბიუჯეტი არ ეყოფოდა ამას, არამედ მთლიანი ეკონომიკა არ ეყოფოდა ამ დაპირების შესრულებას. თუმცა რა თქმა უნდა არავის არ დააინტერესა ეს და ხალხიც და ჩემი აზრით ხელმძღვანელობაც ქართული ოცნების საკმაოდ შეცდომაში შეიყვანეს თითქოს და ამ ყველაფრის შესრულება შეიძლებოდა. მაგალითად ავიღოთ ფასი შემცირება ენერგიაზე, საიდან მოიტანეს ეს ზღაპრები, ძნელი წარმოსადგენია, ვის ქონდა დათვლილი, არავის არ უჩვენებია ეს. მაგრამ მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ასევე დაპირები, რომელიც იყო იმის შესაძლებელი, 300 ლარი გახდებოდა პენსია უცებდა, ასეთი უამრავი დაპირება იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველაფერი ვთქვათ გატარდეს, შემოწმდეს და ასე ვთქვათ მოსახლეობა შეძლოს ვთქვათ დანახვა იმისი, რომ ეს დაპირები რას იძლევა. იმიტომ რომ ახლა იქნება ნამდვილად ჩემი აზრით ჩემპიონატი იქნება.
არის ხოლმე ასევე დიახ, ბანაგე, მსმენელი გველოდება და მე რა დავსვამ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება მოусმინო. დილან შვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო გია, ისენინო. და მე ასე ბატონო გია და
დილან შვიდობის.
ბატონო გია. დამაინტერესეს ისიც, მე მგონი ჩვენ უფრო სწორედ არ უნდა დაუჯეროთ და არც უნდა ვისურვოთ აი რუსული მელოჩნიკობის, ეხლა რომელიც პრაქტიკულად გვეუბნებია, რომ აი პენსიონერს 20 ლარი მოემატება ყოველ წელიწად, თუ 60-ა გადაცილებული, რა ქვია, 5 ლარით მეტი ინფლაციაზე მიმული რაღაცა რიცხვით, მაშინ როდესაც ამას მართავს რუსეთის მარტოვარა მილიარდერი და აი ინდონეზიაში გააღარიბა ხალხი, გააკოტრა, რომ 2012 წელთან შედარებით ძალიან სამართლიანო რა ქვია, დაპირებებს აპირებენ, რომ მოგცენ და ის თავი როგორც თვითონ ეძახიან, მოპოვებული უნდა გავამყაროთ, ხო? რასაც ოცნება ეძახის, ანუ ის სახლები, სასახლეები, რა ტიპ, ის თანხები.
შეკითხვა თუ გაქვს, რომ ბრძანოთ?
ქართული სათუ ბანკიდან აღები, ის სიტუაცია უნდა გამყაროთ. აი ამ ორი შეკითხვა მას. ამათ არ უნდა დაუჯეროთ პირველ რიგში, რომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვერაფერს ვერ მოგცენ გარდა იმისა, რომ პატარა სახელმწიფო, პატარა ცეროდენა ეკონომიკით, რუსეთის სასარგებლოდ. მაგრამ მე მგონი ჩვენ უფრო უნდა დაუჯეროთ იმას, ვინც აპელირებას აკეთებს ანაკირის პორტის მშენებლობაზე, აი ამ კორონავირუსის დროს, როცა ინვესტიციები საჭირო. ვინც აპელირებას გააკეთებს იმაზე, რომ ფრონტერა, რომელსაც უკვე გაკეთებული აქვს ის, რომ ზოგიერთი ბიზნესმენი საწინააღმდეგოდ, ვინც გაზის ფულში ილშია ჩამჯდარი და არანაირად უნდა საქართველოსი მოპოვებული გაზი რომ მოსახლეობამ გამოიყენოს, იმიტომ რომ ის მერე წილებს კარგავს, რამე თუ ის
შორს მივდივარ ძალიან. თუ შეიძლება
აი ვინც ამ ფრონტერას, ხო, ვინც ამ ფრონტერას შეუწყობს ხელთ, რომ გაზი არ გაგვიძვირდეს და პირიქით გაგვიაფეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე დამატებითი წილი გვეკუთვნის
გაზი
შახდინიშიდან წამოსული. არა, მე მგონი აი ჩვენ ევროატლანტიკური ღირებული
ერთის
პარტიას, აი როგორც
შეკითხვა არ გაქვთ თან. დიახ, მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა არ იყო, იყო ასეთი მოსაზრება მსმენელის ბატონგია.
ხო, მაშინ გავაგრძელოთ და მე ახლა თვალსაზრით გამოვიხმაურე მაინც ბატონის მოსაზრებას. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა არა მარტო მთავრობის ვთქვათ კრიტიკა და მისი დაპირებების კარგად დანახვა, რომ მე ოპოზიციისაც და არავის არ უნდა ეგონოს, რომ ვინმეს უპირებთ, რომ მათ შეღავათები გაუკეთოთ.
ამ თვალსაზრისით.
ამ თვალსაზრისით უკვე გამოჩნდა ერთი ორი თქვათ ასეთი დაპირება, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელია.
მაგალითად
გვარს არ დავასახელოთ.
ხო, არ დავასახელოთ გვარები, დიახ.
ერთმა ჩემმა ძველმა მეგობარმა გამოაცხადა მიწერე კიდევაც, რომ 4 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა, რაც მიწერე, რომ ეს ნიშნავს წელიწადში 18% ზრდას. რაღაცა ასეთი ფანტასტიკის თქვა შესაძლებლობა არსებობს, თქვა უცებ რომ აღმოაჩინოთ, რომ კიდევ ერთი ბაქო ჯეიჰანის მილი ჩაიდება და ანაკლიის პროექტიც იმ დროს აშენდება იმ 4 წელიწადში და კიდევ რამდენიმე ესეთი პროექტი. ამ შემთხვევაში ციფრები, ანუ სტატისტიკა ავტომატურად აჩვენებს, რომ გაიზრდება ეკონომიკა, თუმცა ბევრი ოჯახი თავის ადგილზე დარჩება ისევ სადაც იყო, იმიტომ რომ მათზე ეს პროექტები არაფერ გავლენას არ მოახდენს. შეგახსენებთ, რომ 2003 წელს შევარდნაძეს ჰქონდა პრაქტიკულად ყველაზე მაღალი ზრდა თავის პრეზიდენტობის პერიოდში, მაგრამ შემდგომში ის არჩევნებში პირწმინდად დამარცხდა, ხომ? აი 2003 წელს დამარცხდა ზუსტად არჩევნებში, როდესაც თითქოს და ყველაზე მაღალი ზრდა იყო 13% იყო, როგორც მახსოვს იმ წელიწადს ზრდა, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო ერთი პროექტით, ბაქო ჯეიხანის პროექტით და
იმით რამ მდგომარეობაშიც ეკონომიკა იყო საქართველოს ერთად
ეს არ არის ახა ადამიანებზე მათ ოჯახებზე მათ კეთილდღეობაზე, ამიტომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება მოსახლეობის, რომ აფეა შეიცვალა სინამდვილეში.
როცა თქვენ ძველ მეგობარს დაურეკეთ, მას ჰქონდა ცოდნა, ანუ რა იყო, რა იდგა უკან? არ ვიცი, როგორც ჩანს, საუბრის გამხელას, მაგრამ
ხო, მათ მე არ დამირეკავს, მე მივწერე მაგრამ
ხო, როგორც
მათ ყავთ თავისი ეკონომისტთა ჯგუფი, ისევე როგორც ბევრი ამბობს, რომ ყავთ ასეთი ჯგუფი და ჩვენ ალბათ გველოდება ძალიან საინტერესო სამი თვე, როდესაც ყველა დაიწყებს თავისი პროგრამების გამოქვეყნებას და ჩვენი სურვილია, რომ ვითანამშრომლოთ ამ კუთხით, რომ ეს ყველაფერი თქვათ
გაიშიფროს.
ხო, გაიშიფროს და თანაც რაღაც დისციპლინაც გაუჩნდებათ ამის შემდეგ.
აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევთ.
მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც ისევ და ისევ გვარს არ დავასახელებ და ერთ ჩემ ამერიკელ მეგობართან ერთად მოხვდი ერთ პრეზენტაციაზე. დაახლოებით 8 წლის წინ იყო თუ შეიძლება 12 წლის წინ, არ მახსოვს ზუსტად. ა კი, სააკაშვილის პერიოდში ხდებოდა. ისინი ატარებდნენ პრეზენტაციას თავისი პროგრამის და ჩვენ რომ როგორც კი შევედი, წავიკითხე რაც დარიგებული იყო ამ შეხვედრაზე და მაშინათვე გამიჩნდა კითხვა მაგალითად ესეთ პროექტზე, რომ უნდა მოხდეს თავრობის მიერ კრედიტების გარანტირება. აი ვიღაცა კრედიტს იღებს და ბიზნესის დაწყება უნდა და თავრობა გარანტიებს იძლევა. და ამ პროექტში იყო დაახლოებით 100-120 მილიონი ლარი, როგორც მახსოვს, გათვალისწინებული და მაშინათვე კითხვა დავსვი, რომ როგორ უნდა, აი კითხვა ასეთი მარტივი იყო, როგორ უნდა შევამოწმოთ ეს პროექტი წარმატებული იქნება თუ არა. ანუ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, როგორ უნდა შევამოწმოთ, წარმატებულია თუ არა? ამაზე პრეზენტატორები და მათი მხარდაჭერები, როგორც ამოსთან რომ ჩემს უკან ისხდნენ ისინი, ვინც სინამდვილეში ავტორები იყვნენ, არათუ მიპასუხეს, არამედ ძალიან გაბრაზდნენ, რომ რა სქვია, რა მე ვთქარი, აი თქვენ რომ ამ ფულს დახარჯავთ, ანგარიში ხომ შეადგინოთ? აი როგორ აპირებთ რომ ეს ანგარიში შეადგინოთ? რა გეწერებათ იქ? რა კრიტერიუმებით შეფასდება წარმატებული იყო თუ არა? ამას ვკითხულობ, მეტი არაფერს. დანარჩენი ის, ვთქვათ, იდეოლოგიური თუ სხვა, ვთქვათ, პრაქტიკული რაღაცები, რაც ამასთან დაკავშირებული, სხვა არის, მაგრამ აი თქვენ როგორ აპირებთ ამას? და ამაზე იმდენად გაბრაზდნენ, რომ მაშინვე დამისვეს დიაგნოზი, რომ მე სააკაშვილმა მიმაგზავნა იქ, რომ ასეთი კითხვა დამესვა, რაც რატომღაც ეგონათ, რომ სააკაშვილს აინტერესებდა.
აი ეს მინდოდა მეთქვა, მსმენელი ხარ გველოდება? ა გველოდება, დააგისვამთ შემდეგ კითხვას. აი ამ გაშიფრვის პროცესზე, სწორედ უკვე თვითონ პროცესში, როცა უკვე მართლა მასობრივად წამოვა ეს დაპირებები, მოდით მოусმინოთ ჯერ მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ნინო კარბატონი, ნინო გამარჯობა.
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 მესამეთ თქვენი სტომარი არის განაცებული კაი ბიჭი. და კარგია რომ მოიწვიეთ.
ისე
როგორი ძახდება, არჩენები მოდის. მე ძალიან აი მაღაზიანებს იცითა, ნაცნობებში მოხდები აქ იქ, აი თუნდაც სოფლებში ძავდია ხოლმე ნაცნობებთან, რომ ყავსი ვიღაც ვიღაცე. იქაც ერთიზეგივი მარტივი პარტიის მხარდან წერები არიან, რატომ? ძალიან მარტივად. ჩამოერგეს ახლა ხუთებიო და აბა მიჩვენე, რატო არ მიჩვენე ხმაო? ვაიმე. რას აბარო?
რა ჩამოარიგეს ბოდიში?
ხუთები, ხუთები.
ვისი ხუთები?
აი ზეთი, ბრინჯი, მაკარონი.
აა, გასაგები.
ო, ისე ადვილად იყიდებიან, ისე ადვილად, ისე ადვილად, ისე რომ არ ვიცი მე. გასაგებიან მარტელ პარტიას ატყობს ეს, აბა რა. მე მაგათა თბილისში ერთი დიდი უბანი ვიცი. იქ ადრე იყვნენ ნაციონალების მხარდამჭერები, ახლა არიან ქართული ოსტინის მხარდამჭერები იყვნენ და ახლა აპირებენ. მონები კაცო, ტვინი ხო გაქვთ არა თავში? იბეგლეთ. საქართველოს კატასტროფა არის საქართველოსთვის, რომ მართლმა პარტიამ, რომლებსაც ახლა მართლმა პარტია ქვია, ეს ჩოლოკიანი, ვორსკი, მორსკი, ჩიჩილაკი, ვიღაცები რა არიან, რა ვიცი,
მაგრამ შეიძლება. ხო, ესე არა, ჩაულებრივად დავასახელოთ.
აი, რატომ დარჩენი ეგენი? აი, რატომ ისვის რა დამსახურების გამო? არ ვიცი, აბა ვის მისი ხმა? აი, ახლა ამაში ეს საქმე. იცით, 34-ი პარტია რო გაერთიანდა ნაცერაშვილის ოფისში და პირველი შეკრება ჩატარდა, მეორე შეკრება, მესამე, ნუ გასაგებია. ეხლა მე რა ვიცი, უარმესიც უბრალოდ, რატომ შეერობს ეს ადამიანი, რატომ შეერობენ ესეთი ასე ეს ადამიანები რო? აბა ვის მისი ხმა? გასაგებია, ყველა თავისი აზრი აქვს, მაგრამ ჩვენ წარმოგიდგენია თუ ეხლა ჩატარდება მარჩენები და მართლა მართლა დაიმარჯოს ქართულ მოწნებამ.
ეს თქვენი პოზიცია მესმის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, გაერთიანდა ხმა მაღალინა თქვამია, მით უმეტეს დღევანდელი გადასახედიდან არც იმ დღევანდელიდან იყო ეს მკაფიო და ნათელი, რაც შეხება ოპოზიციურ პარტიების გაერთიანებას, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა. დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. თქვენ ასე ხედავთ, ხო, ერთი და იგივე ადამიანები შეიძლება იყვნენ ყოველთვის, შეიძლება არის ასეთი კატეგორიაც, რომელიც მუდმივად სახელისუფლებო და მართველი ძალის მხარდამჭერია, რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, არის ასეთი ბირთვიც. მაგრამ ამაზე ჩვენ ახლა არ ვლაპარაკობ. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ ეს მოსაზრება. და აი ბანოგია, თქვენ ბრძანებდით, რომ აი გამოვთ რაღაც კითხვა დავსვიო ადრე და დამამრალეს თქვათ რომელიღაცა პარტიის ინტერესების გამოხატვაო. აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. ექსპერტები თუ კი შეუდგებით, ან თქვენ პირადად შეუდგებით მაგალითად, და რა თქმა უნდა მედია ამას შეეცდება ამ ყველაფრის გაანალიზებას, ეს დაპირებები იქნება გასროლილი თუ დაწერილი ფურცელზე და უფრო მეტად დასაბუთებული, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც იქნება ამის იმედი მაქვს. როცა შეუდგებით ამის ანალიზს, აღმოჩნდება, რომ ზოგიერთს უფრო გააკრიტიკებთ, ზოგიერთს ნაკლებად და ისე ვიქნება ასეთი აღქმა თქვენი, განსაკუთრებით წინასარჩევნო კონტექსტში. იმის და მიხედვით თქვენი თუ სხვა ანალიტიკოსების ვის რა ნიშანს დაუწერთ, იმის მიხედვით შეიძლება შეგა ასე ვთქვათ მოგაწებონ იარლიყი.
კი, შესაძლებელია ეს ადრეც ხდებოდა და ну ალბათ დრევანდელ პირობებში ცხდება, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ შეიძლება ერთი მხარე ფიქრობდეს, რომ მე მეორე მხარეს ვარ და ის მეორე მხარე ფიქრობდეს, რომ იმათ მხარეს ვარ. თუმცა სიმართლე რომ თქვა, ახლა დასამალი რა არის და დღევანდელ ხელისუფლებაში არავის არ ვიცნობ ისეთ ადამიანს, რომელთანაც თქვა მიმესულება და ერთი სიტყვის თქმა მაინც შემეძლება. ეს თვითონ ამ ხელისუფლების დამსახურება არის, რომ მათ ამოკეტეს თავისი კარები ნებისმიერი თქვა ადამიანებისთვის, რომელსაც თავიანთი მოსაზრება აქვს და
უწინ ღია იყო კარი ხელისუფლების.
ეჭვის თვალით უყურებდნენ, უყურებენ დღემდე ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც თავისი განსხვავებული აზრი აქვს, რომ ეს სააკაშვილის მომხრე ხო არ არის. ამ დროს ეს ყველას ქვეყანაა და მე საერთოდ ვერ წარმოვიდგენი, როგორ შეიძლება ეს ასეთ რაღაცა მემაბრალონ, თუნდაც მაგალითად არერთი მცდელობა მქონდა თქვა ამ ხელისუფლების პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და თქვა რამდენიმე მინისტრთან ურთიერთობის, თუმცა დღევანდელებთან არა, სხვათაშორის წინათაობა კიდე ამ ხელისუფლების წინათაობა კიდე
პირველი ვადის დროს, ანუ
ხო, ცოტა უფრო ის მოქნილი სიტუაცია იყო და
ასე იყო უწინდელი ხელისუფლების დროსაც, მგონი. არა?
იმის წინა ხელისუფლებაზე არ საუბრო სპეციალურად.
არა, არა, ვადებს რაც ახება, პირველი ვადა უფრო ესეთია ხოლმე.
ხო, მესმის.
კომუნიკაციის თვალსაზრისით.
წინა ხელისუფლებასთან ცნობილია, რომ კახა ბენდუქისასთან მეგობრობდი და ამიტომ ახლა ესეთი რაღაცა არ გამივა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მე ვთქვათ, მე და მას აბსოლუტურად ზუსტი ის ქონდა იდენტური მოსაზრებები ქონდა, მაგრამ ცხადია, რომ
კი მეგობრობდი ბენდუქიძესთან, მაგრამ არც ბენდუქიძის ისე ვთქვათ იდეები და კონცეფცია მივიდა ბოლომდე, ასე რომ იქ იყო ესე ვთქვათ.
კი, ფოტოშოპის მაგალითად ხალხისთვის ცნობილი არ არის ეს, მაგრამ კახას თავოსნობით გაკეთდა სახელმწიფო სისტემის რეფორმის კომისია, რომლის წევრი ვიყავი და გაუგნებელი ვიყავით იმით, რაც შესაძლებელია საერთოდ არ არის შეცვლილი იმის შემდეგ, ეს ხდებოდა 2005 წელს, გაუგნებელი ვიყავით იმით, რომ რამდენად არანაირი წარმოდგენა არ ქონა ძალიან ბევრ მაშინდელ მინისტრს იმის შესახებ, რა ფუნქციები ევალებოდა მათ სამინისტროს, რა ვთქვათ ვალდებულებები ქონდა და რა რეფორმები იყო ჩასატარებელი. ახლაც რო გააკეთა ასეთ გამოკითხვა, უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მაგას ასეთ იმას ვერ გაუძლებს გამოკითხვას, რომ რამე დაწერონ სერიოზული. იქ იმ პერიოდში იყო ძალიან სერიოზული, ვთქვათ, იმ კომისიაში ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარდა და მე ახალი ზელანდიიდან ჩამოვიყვანე ფინანსთა მინისტრი ყოფილი, რომელმაც რაღაც ლექციები ჩაუტარა ჩვენ მინისტრებს და ასეთი რაღაცები ეხლა ბოლო ხანებში საერთოდ არ ხდებოდა. ნუ ისე არიან თავის თავში დარწმუნებული, ალბათ ან კიდევ ალბათ ფიქრობენ, რომ მათ არავინ არ ეკითხება საერთოდ რა არის გასაკეთებელი.
ასე იყო უწინაც ბატონგია, კი განათლეთ, მაგრამ საბოლოოდ იქამდე მივიდა, რომ ერთი ადამიანის სურვილზე როცა გადადის ყველაფერი, მე უკვე საქმე აღარ კეთდება. ასე იყო, ეს გამოცდილება იყო უწინაც. კი, მცდელობები იყო თავდაპირველად, მაგრამ ბოლოს მაინც ერთი გაცისნებას.
ხო, ობიექტური რო იყო. ხო, მე ესეთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ კი იყო, თქვა სააკაშვილის მთავრობაში სააკაშვილის დომინირება, მაგრამ იქ რამდენიმე ფიგურა იყო ყველასთვის ცნობილი, რომელთაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ სააკაშვილზე. მე მაგალითად ამ პირობებში, რაც ჩვენთან დღეს არის, ასეთ გავლენას ვერ ხედავ. პირიქით ძალიან დაემსგავსა ყველაფერი კომუნისტური პარტიის მმართველობის პერიოდს, როცა კომუნისტური პარტია თვითონ იყო ერთ-ერთი პარტია, სინამდვილეში სხვა პარტია არ არსებობდა, მაგრამ მისი ლიდერი იყო არაოფიციალური ლიდერი ქვეყნის და უცხოელებიც კი მოლაპარაკებებს მასთან აწარმოებდნენ და არა, თქვათ, მთავრობის თავმჯდომარესთან, ან კიდევ უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარესთან, ან მინმე სხვა პირთან, ხო? ამიტომ ახლა ამის შედარება მაინც არაკორექტული იქნება, ამიტომ სააკაშვილის პერიოდში ახლა ეს სხვა საკითხია, რა მომწონს და რა არ მომწონს, ცხადია მე ბევრი რამე.
არა, იმას არ ვიხილა, უბრალოდ თქვენ ბრძანეთ, რომ ამან არ უშველა ფაქტობრივად, რა საბოლოოდ გადაწყვეტილებები არ მიიღებოდა ეკონომიკის სასარგებლოდ, მოდით ასე ვთქვათ, მეორე ვადაში წინა ხელისუფლებაზე ეს ხელისუფლებაც არის მომართული და გავიგეთ ეს უკვე, ვისწავლეთ, რომ მომართული ძალაუფლების გამტკიცება შენარჩუნებაზე და მეორე მიდის მილიონი შეცდომა უკვე, დიახ.
წინა ხელისუფლების, ვთქვათ, ეკონომიკური ლოგიკა ასე თუ ისე გვესმოდა, ხო? ვთქვათ, იყო სანამ ბენდუქიძე იყო ცნობილი, იყო ის მემარჯვენე პოლიტიკის მომხრე იყო, მერე ამისი შერბილება მოხდა სხვადასხვა მიზეზებით და ორიენტაციის აღება სხვადასხვა, ვთქვათ, მოთხოვნების შესრულებაზე, აი მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებაზე, სხვადასხვა ინდექსების შესრულებაზე და ასე შემდეგ. ამ ხელისუფლების ასეთ დოქტრინალური, ვთქვათ, იდეებს საერთოდ არ ვიცით. სანამ კვირიკაშვილი იყო, მას ბრალდებოდა, აი კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას, ბრალდებოდა, რომ მას ჰქონდა რაღაცა მემარჯვენე იდეები, მაგრამ ჩემი აზრით კვირიკაშვილმა რომ აურია ყველაფერი, ასე არც ერთ მართველს არ აურევია ყველაფერი, ბევრი მიმართულები. ამიტომ ცხადია, რომ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ახლა ჩვენ, ახლა ყოველ შემთხვევაში მე მაინტერესებს და ახლა ხალხს რატომ არ უნდა აინტერესებდეს ის, რომ რაღაც დაპირებას როცა იძლევიან, ის დაპირება უნდა იყოს აუცილებლად დასაბუთებული რანაირად უნდა მიაღწიო ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვა შესაძლებელია მაგათაც დაპირება რომ 400 ლარი გახდეს პენსია, ეხლა სასაცილოც კი გახდება მალე, იმიტომ რომ შეიძლება მალე 100 დოლარი 400 ლარი გახდეს. მაგრამ თქვა 2 წლის წინ როცა ეს დაპირება გაიცა, მაშინაც თქვი რომ ხადი ასეთ დაპირების შესრულება შეიძლება, თუმცა ძალიან ბევრი სხვა პროექტზე უნდა თქვა უარი სხვა რაღაცების დაფინანსებაზე. და ცხადია რომ შეიძლება ასეთი ორიენტაციის აღებაც, რომ რა თქვინე ის რაღაც სულელური პროექტები და მოდი ხალხს მივეხმაროთ ამ ფული ჯობია, ხო? ასე შეიძლება ცხადია მასე მოვრუნება სიტუაციის და ამავდროულად სანამ კითხავს დამისვათ.
დიახ.
ამავდროულად არსებობს ცხადია საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტში უზარმაზარი შესაძლებლობები რომ ეკონომია გავაკეთოთ და შევეშოთ რაღაცა არასწორი პროექტების კეთებას და მათ შორის აი მაგალითად სავალუტო ფონდმა ახლახანს დაასახელა ის რაც ჩვენთვის დიდი ხანია ცნობილი იყო რომ ჩვენი სახელმწიფო საწარმოები ცუდად საქმიანობენ, ვალებს იყიდებენ და მთავრობა იძულებულია ეს ვალები გადაიხადოს შემდგომ თავისი ბიუჯეტიდან და დააწვა კისერზე საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს მოსახლეობას დააწვა კისერზე ეს საწარმოები იმ დროს როდესაც თავად პერიოდის წინ ზოგი მათგანი ყოველ შემთხვევაში მოგებიანად გამოიყურებოდა და არსებობს სხვა რაღაცებიც ახლა მაგალითად ჩვენ შეიძლება დღეს ვისაუბროთ იმაზე რა არის გასაკეთებელი მაგრამ პანდემია თავის როლს თამაშობს ამ სიტუაციაში და ძნელი იქნება ალბათ ამ პანდემიის პირობებში რაღაცა უფრო კონკრეტული რაღაცები.
ხო, მესმის, ახლა სინამდვილეში ინვიტარებაში ბატონო გია, რაც რამდგომარეობაში დღეს არის ეკონომიკა და საქართველოს მოსახლეობა, ასეთ ვითარებაში ჩვენთვის არ არის ძნელი წარმოსადგენი, რა დაპირებებს რომ პროდუქტი უწოდოთ, რა პროდუქტს გამოიტანენ პოლიტიკოსები გასასაღებლად ამ მრჩევალზე. ეს იქნება სწორედ იმ ტიპის დაპირებები, რომელთა მინდა რომ ესე ვთქვათ, გამიცრუდეს ეს მოლოდინი, იმ ტიპის დაპირებები, რომლებიც იქნება ყურისთვის საამურად მოსასმენი და იმ ტიპის დაპირებები, რომელთა ეკონომიკურ დასაბუთებასაც და პროგნოზსაც თქვენ ვერ ნახავთ და ვერ მოისმენთ. მაგალითად იქნება ერთ-ერთი აუცილებლად და ამაში იქნება შეჯიბრი რაოდენობის მიხედვით, ვინ უფრო მეტ სიტყვის, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება მათი გამარჯვების შემთხვევაში. ეს დაპირება ჩემთვის ყოველთვის იყო გამოცანა, როგორ ითვლიდნენ. მე მგონი უბრალოდ ისხდნენ და იძახდნენ, ამდენი ვთქვათ თუ იმდენი ვთქვათ თუ აი
კი გეთანხმებით. ალბათ მასია, იმიტომ რომ ეს ხო მე როგორ თქვი, ეს უნდა დასაბუთდეს ხო, როგორ აპირებენ ამის მიღწევას. ან მაგალითად თუ წამ როგორ თქვი, მოხდა სასაული და ანაკლიის პორტის აშენება მოხდა შემდეგ 4 წელიწადში. ეს რამდენი ადამიანს დაასაქმებს? 500, 1000, 2000, მეცხოვარ დაასაქმებს. და თან ახლა რა თქმა უნდა გააჩნია რასეძახის ადამიან დასაქმებად და უამრავი რაღაცა შეიძლება გამოყოთ. მე მაგალითად კიდევ აი ჩემი არგუმენტი რომ გამომყარო, კიდევ სხვანაირად შევხედავდი ამ რაღაცას. აი მაგალითად რატომ მოვითხო მე რომ შედეგები დავისაბუთონ, არის ასეთი რომ ყოველას ექნება ალბათ ასევე თავისი თქვა შეთავაზებები, ყოველ შემთხვევაში თუ არა დაპირებები, როგორ შევცვალოთ ჯანდაცვის სისტემა ან განათლების სისტემა. ამ თქვა ასეთი სისტემების მუშაობა ჩვენ ალბათ უნდა განვიხილოთ არა იმის მიხედვით, რამდენად ბევრი რაღაცა იქნება, არამედ რამდენად ხარისხიანი იქნება ის, ხო? ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ალბათ სოფლიოში პირველ 20-ეულში თუ არა პირველ 40-ეულში მაინც შევდივართ იმაში, რამდენი სტუდენტი ყავს პერ კაპიტა, ანუ მოსახლეობაზე გადათვლით, მაგრამ შედეგი რა გვაქვს ამის თქვა შედეგად რა გვაქვს, ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე ასე ვზომავ მაგალითად ამ შედეგს, რომ რამდენი ქართველი კურს დამთავრებული უნივერსიტეტის შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს თუნდაც თურქ კოლეგებს. ეს არის საზომი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რომ არ ვისაუბროთ კორეელებზე და შეერთებული შტატების კოლეგებზე და ფრანგებზე და გერმანელებზე, ბრიტანელებზე, შეიძლება ვისაუბროთ რა აი თურქები რომელიც ჩვენ უშუალო მეზობლები არიან და ასე ვთქვათ პირდაპირ ლუკმას გვაცლიან პირიდან იმის გამო რომ უფრო კვალიფიციურები არიან ხო და აი თურქები აი შეიძლება ის ავიღოთ შესაძლებლად როდესაც ეს დაახლოებით 13-14 წლის წინ ვიკითხე მაშინ მითხრეს რომ არა შეუძლებელია ეს 5%-ზე მეტი ვერ მოახერხებს მაგ კონკურენციის გაწევას. თუმცა ახლა სამყარო იცვლება ბევრი რამე დიგიტალური, ციფრულია და შეიძლება სახში იმეცადინო მაგალითად და უნივერსიტეტს არ კონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შენ ცხოვრებაში და ბევრი რამე ისედაც ისწავლო, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ რომ განათლებას ფულს ვუხდით, მაგიტომ გვაინტერესებს ფულს გიხდით და მაინტერესებს როგორ აპირებ ხარისხის ისე გაუმჯობესებას რომ ა ადამიანებს ბავშვებს ფაქტიურად ჩვენი თვალსაზრისით არ კონდეთ იმისი ვთქვათ ხედვა რომ აი ეს მაინც არის სამიშველის და ერთადერთი გზა მაინც უცხოეთში გაქცევა არის და იქ
რაღაცა ეს რომ დავხპირდეს ვინმე ეს ხო ძალიან რთული სფეროა განათლების სფერო და არ ვიცი ხო მან ძალიან ფრთხილად ვიქნებოდი მე მაგალითად აი რა დაპირება უნდა მოვისმინო
ჩვენ კი იქნებოდი ხო ისინი არ არიან ხოლმე ფრთხილებს
ვანოგიამ სმენელი გველოდება უგო ჩამანიშნა რომელიც გონი იმდენ ხანს ვალოდინეს ან გაბრაზ და ან დაგკტოვა დილაფშიდობის აქ ახარ გისმენ
მოგესალმები და რაუშოთ.
მოგესალმები.
ბატონოგია, თქვენ როგორ აგიჩვენეთ პრემიერ-მინისტრად ან პრეზიდენტად, რომელი მასივდანდები თქვენ პარტია არის თუ რა არის?
არა, ეს დიდი მადლობა. ხო, ეს ჯერ არ არის ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლი, ბატონოგია, აწარმოადგენს ახალ ეკონომიკურ
სკოლას. კიდე რამინდა ვკითხო, ბატონოგია. ლადო ჯანდიერი და მე ვიზდებოდი ერთად მე არ ვიცი თქვენ რა კავშირი გაქვთ ან თუ გაქვთ ბაბოშკიო და ნინა დედას ნადია
ეთერის მერე თუ შეიძლება
ხო და თუ მიგიწდებათ ხმა თუ მიგიწდებათ ზესაფონში ხდება ეს ზესაფონში ეს
ძალიან სასიამოვნო
60-ში 61-ში 62 ერთ სახლში ცხოვრობდით ასე თქვა ოფისში და ჩვენ გვერდზე ცხოვრობდნენ და თუ ხმა მიგიწდებათ ან რამე ან თუ იცით
არ ვიცი ბანოგია მიშველეთ რამე ცოდნა აქვს სვენელს თქვენს ნათესავებს
ძალიან კარგი მე მასულ დედასგან მამასგან და უფროსებს
რა კავშირი აქვს ბატონგიასთან იცით ანუ არ ვიცი რატო წამოიწე
არა
დიდი მადლობა მოგვარის ამბავში
მე გამეხარდა რომ ის იყო ამბობდნენ ხოლმე ჩემ ორი კლასის ინსტალობდა ჩემზე ეს სკოლაში დასწავლვით ერთხელ
კარგი მადლობა დიდი მადლობა
ბავშვიაო ამბობდნენ ხოლმე უნიჭიერეში ბავშვიაო ხო და ჩვენი ხო არ არის ან
აა კარგი დიდი მადლობა გოჩამიშველე
არა ჩემი ნათესავი არა ის მოგლეთ რომ
თქვა დროგატის და მენანებაც
არც ისე ბევრი ვართ მაგრამ მაინც
ხო სასიამოვნოა ხოლმე თუ კი ასე
ცოტა შეშტოებია
კი ბატონ როგორ აგირჩიოთო
კი ბატონ ხო ნუ მე არც ერთ პარტიაში არა ვარ და ვთქვათ დიდი ხანია ეს პოზიცია მიჭიროს მაგრამ მეორე არის რომ დაუბრუნდეთ კი გეთანხმებით რომ განათლება არის არა თუ უბრალოდ რთული არამედ ძალიან პრაქტიკულად შეუძლებელი პოლიტიკური ციკლების თეორიიდან გამომდინარე პრაქტიკულად შეუძლებელი რამე არის რომ ამაში რაღაცა გძელვადიანი რამე დაგეგმო და არა და განათლების რეფორმა ერთწლიანი არ არის და არც 4 წლიანი არ არის მან 4 წელიწადში მოქცეს საოცარი
შედეგი და არც სახელმწიფო ხელში არ არის ასე რომ შემოხკრავს და რასაც უნდა იმას იზამს
ხო რა თქმა უნდა ამიტომ მან გძელვადიან რამეზე და რაღაცა კრიტერიუმებზე საუბარი ძნელია მაგრამ სწორედ ამაში არის საქმე რომ ახლა ეს დაპირებს რატომ გაგეუნებიან ესე იგი არიციან ამდენი რომ ერთწლიწადში შედეგს ვერ დადებენ ну а ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი და არა ის რომ მხოლოდ რომ თითქოს ველოდებით მათგან რაღაცა თანმიმდევრულ გეგმას როგორ თუმცა აი მაგალითად ჯანდაცვაში იყო ასეთი დაპირებები რომ უკეთესი გახდებოდა და ჩემი აზრით მაგალითად ყველაფერი უკან წავიდა და ეს ჯანდაცვის საკითხიც ალბათ ასე უნდა დავინახოთ რომ რას ველოდებით ჩვენ ჯანდაცვის სისტემისაგან რომ ყველა შეხვდება ჯანდაცვა თუ ხარისხიანი ჯანდაცვა გვექნება ხანდახან ეს ერთმანეთს ემთხვევა როცა მდიდარია ქვეყანა ხანდახან ეს ერთმანეთს არ ემთხვევა და ან შეჭება ხელში რომ გაქვს საყოველთაო ასე ვთქვა წვალებში იმიტომ რომ მე არა ვარ მაგალითად მაგ სისტემაში ჯანდაცვა მაგრამ არის უხარისხო. და ჩვენ ჩემი აზრით მივიდოთ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი სისწრაფით, რომ თქვათ ინვესტირება და ყველაფერი ამ სფეროში აღარ იყოს სასურველი და ტექნოლოგიურად ჩამორჩეთ და განვითარებაზე არ იყოთ ორიენტირებული.
მე მგონი რომ დღეს ყველაზე დიდი ინვესტორი ამ სფეროში მიუხედავად მისი კერძოობისა სახელმწიფოა.
ხო, მაგრამ ეს ინვესტიცია, როდესაც სახელმწიფო არის, ჩვენ დავინახეთ მაგალითად მაგის პარალელურად სხვადასხვა პროექტები მთავრობის, რომელიც არ გაამართლა, ხო?
ხო, ამაზე კი, დიახ.
საიდან მოდის ეს? მაგალითად დავასახელებ ესეთ მარტივ ფორმულას, რომ დღეში თუ თქვათ 5000 მიმართვა არის კლინიკებში. აჰა. ხო, ეს ნიშნავს, რომ წელიწადში 1 000 000 მიმართვაა, ხო? და 1 000 000 მიმართვაში თუ თითოეულ ადამიანზე 5 პროცედურა მაინც არის, ხო? წელიწადში გამოდის 5 000 000 პროცედურა. აი, ეს როგორ უნდა გააკონტროლოს თავრობამ ერთი ცენტრიდან? ვინმე წარმოდგენა აქვს ახლა? როცა ეს კიდე გაიზრდება, მაშინ როგორ გაკონტროლდება? აი ამას შეეჯახა მთავრობა აშკარად, მაგრამ პოზიციების დათმობა არ უნდა, რომ ეს შეცდომა იყოს. ეს 5 000 000-ის, თქვათ, 5 000 000-ის კონტროლი, 5 000 000 პროცედურის კონტროლი შესაძლებელია მხოლოდ დეცენტრალიზებული გზით, როდესაც უამრავი სადაზღვეო კომპანიის ოფისი ადგილზე დგას და აკვირდება ნებისმიერ პროცედურას, რამდენად საჭირო იყო და რამდენად არ იყო საჭირო. ჩვენ პანაცეათ კი არ მიგვაჩნია, თქვათ, აქეთ ამ მხარეს, ვისაც არ მოგწონს, თქვათ, საყოველთაო ჯანდაცვა. პანაცეათ კი არ მიგვაჩნია სადაზღვეო კომპანიები. უბრალოდ ჩვენთვის ცნობილია სადაზღვეო კომპანიას რატომ უნდა რომ გააკონტროლოს ყველა.
უნებრივი ინტერესი რა აქვს? ხო, ბანოგია
შორს წავალ სამ ჯანდაცვაზე. მოგების მიღება უნდა და არ უნდა რომ დაკარგოს ეს, ამიტომ უფრო ვენდობით მას და არა იმიტომ რომ გონია რომ სადაზღვეო კომპანიებში ანგელოზების ხედან და თავრობაში აუცილებლად ბოროტება არის. აი ეს არის ეს ტექნიკური საკითხი, თითქოს უმნიშვნელოა, მაგრამ ამიტომ გვაინტერესებს, აი სხვადასხვა მოსაზრებები აქვთ ალბათ და როგორ აპირებენ რომ ეს ინტერესები ისე აეწყოს, რომ არავინ არ დაზარალდეს და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, საქართველოს ეკონომიკის შესაძლებლობების ფარგლებში მივიღოთ მაქსიმუმი და იმაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემა, რომ ის არ ჩამორჩება და ხალხს არ მოუწევს ათასობით გაქცევა უცხოეთში და მათ შორის იმისთვის, რომ მიიღონ სამედიცინო სერვისები.
ბანოგია, რეალობა გვაქვს ასეთი ახლა ეთერში, რომ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე 6 წუთი. მსმენელი გველოდება, მაყურებელმა მოგწერა და ამას წავიკითხავ, რომ 2000 წელსო პირველად მივიღე არჩევნებში მონაწილეობა ჯარში, სადაც 15 კაცის მაგივრად მივეცი ხმა. მას შემდეგ სულ დავდივარ არჩევნებზე, არ მჯერა არც ერთი დაპირების, მაგრამ მოვალეობის მიზნით დავდივარ, ამათ რომ უყურებ ჩვენი საშუალი ჯერ არ ჩანსო. ხო, მაინც ვიაროთ ჯობია არჩევნებზე ამაში გემხრობით და მსმენელს მოუსმინო დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იგი ზოგადად ეს პრობლემა შეუსრულებადი დაპირების კაცების პრობლემა პრინციპში მარტო ქართული არ არის, ახლა პისბატის ცნობილი გამონათქვამით რო გავიხსენოთ, რომ ახლა იმდენ წარყვიან, როგორც ნადირობის შემდეგ ომის დროს და არჩევნების წინ, რა ეს?
კი ბატონო, მაგრამ ჩვენი ვცადოთ.
ჩვენი ვცადოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მე პრობლემა გახლავთ, რომ არა მარტო პარტიები არიან ესეთი, არამედ ხალხსაც არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ამას მომზადება ჭირდება გარკვეული ასრი, და მედიის როლი იქნება ძალიან დიდი და ძალიან
დიდი.
რომ ამ ინიციატივით გამოდიხართ. უბრალოდ ახლა იმის გარკვევა პრაქტიკულად ახლა რეალური და ძალიან რთულია, უშუალოდ მომავალ პროგრამას წარმოდგენილი ეკონომიკური ერთადერთი შემოწმება შეიძლება იმისა, აი ძველი რაცი პიკით რა გაკეთდა და რა შედეგი მივიღეთ, აი სახელმწიფო ფულის და ფულისადმი მიდგომით დაიწყო დღევანდელი საუბარი ავსტრალიის და ბატონმა ახალი ზელანდიის და თუ არ მიშლება ნორვეგიის მაგალითად.
შვედეთი ახსენეთ, დიახ.
შვედეთი, კი ბატონო, აი როგორ იხარჯება? აი როგორ დაიხარჯა განათლებაში ფული? როგორ დაიხარჯა სოფლის მეურნეობაში? შედეგი მივიღეთ იქიდან. როგორ დაიხარჯა თქვა დატარმოე საქართველოს და იქიდან რა შედეგი მივიღეთ? რამდენი კომპანიაში იქნებოდა და რა ბრუნდებია?
დიდი მადლობა.
როგორი მოგებებია? დიდი განათლებაში რამდენი ადამიანი დავაფინანსებთ თქვა და უშოთ უცხოეთ დასავლელებს. ეხლა რა შვებიან ის ხალხი? აჰა. დაბრუნდა ვინმე საქართველოში, ან თუ დაბრუნდა რა ხელფას იღებს ახლა?
ან რა საქმეა?
და 100000 დოლარი და ეხლა 500 ხელფას, ხო მაგისთვის შეიძლება აწყიტოს. ამიტომ რაღაც სისტემაა შესაძლებელი და რაღაცეებია სხვა გასა.
დიდი მადლობა.
ეს შემოწმებადია.
ხო, კი. არის და იმ დიდი კითხვა დასვით, რამდენიმე დიდი კითხვა და ამ კითხვებზე პასუხის დრო აღარ გვაქვს. სამწუხაროდ 3 წუთი დაგვრჩა სულ ბატონო გია და გამოეხმაურეთ ამ სვენას, რა ვიცი, ერთ კითხვას კიდევ თუ ჩავდგა.
ხო, კი ბატონო, ჩემი აზრით სწორად საუბრობდა და არც ისე რთული არის ეს სიტუაცია. მე მაგალითად ასეთი მიდგომები ვცადე გამომიყენებინა დაახლოებით 22-23 წლის წინ პარლამენტში მუშაობდი მაშინ და საკმაოდ კარგად დავიწყეთ, მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე შეიცვალა და სადაც შორს ვერ წავედით იქიდან. საქმე რაში არის, რომ არა მარტო ის, რომ ჩვენ შეგვიძლოს დავინახოთ, წავიკითხოთ მათი ანგარიშები რას მიაღწიეს და რა შედეგზე გავიდნენ, არამედ მათ უნდა მოთხოვოთ თავიდანვე ნებისმიერ პროექტს, როცა დაწერენ, რომ მინიმუმ 3 კრიტერიუმი უნდა მოაყოლონ ნებისმიერ პროექტს, როგორ უნდა გადამოწმდეს შედეგი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ დავინახოთ მაგალითად რას უნდა ველოდებოდეთ და ვთქვათ რომ ამ შედეგებზე საუბრობ და ასე აპირებ შენ ვთქვათ შედეგების გადამოწმებას, მაშინ ჩვენ არ ვაპირებთ მაგის დაფინანსებას. იმიტომ რომ შენ თუ მიწერ იქ რომ განათლების შედეგი იქნება რომ განათლება გვექნება, მაშინ ვიტყვი რომ ამაში ფულის ჩადება არის. არამედ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სწორედ ის, რომ ამ ცოდნით ვის გაუწევთ კონკურენციას და ვინ ვეღარ წაგვართმევს ჩვენ ინვესტიციებს. აი საქართველოში მე არაერთხელ თქვენთან ერთად მისაუბრე იმის შესახებ, საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სინამდვილეში
მუშახელის
დაბალი კვალიფიკაცია, ხო? და უდისციპლინობა. და ახლა ამის ცვლილება ასეთი თქვათ ბუნდოვანი თქვათ დაპირებებით, რომ ჩვენ განათლებულს გავხდით ხალხს, ნუ მაშინ უნდა უთხრა რომ ასე თუ აპირებ, მაშინ ფულს არ მოგცემ. სხვა გზა არ რჩება. და შვედეთმა და ახალმა ზელანდიამ სწორედ ძალიან სერიოზული კრიზისიდან დაიწყეს. 1984 წელს უნდა ითქვას, მე პირადად ვიცნობ მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ ახალი ზელანდიის როჯერ დუგლას, ლეიბორისტულმა პარტიამ დაიწყო ეს რეფორმები, ულტრამემარჯვენე რეფორმები, მაგრამ ლეიბორისტულმა პარტიამ დაიწყო, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო. და ამიტომ ჩვენც უნდა დავინახოთ ის, რომ სხვა გზა არ არსებობს, როცა ასეთ კრიზისში ხარ, მაშინ მაინც უნდა მოუხმო ჭკუას, რომ იფიქრო, საერთოდ არც ერთი თეთრი არ გვაქვს გასაფლანგი და არც ერთი წუთი არ გვაქვს გასაფლანგი, უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ნებისმიერ რესურსი მოემსახუროს შედეგების მიღებას და არა ლამაზი დაპირებების თქვათ გაფორმებას, ხო? ამიტომ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ ყურადღებით, ყველა ადამიანი. ახლახანს და ამით დავამთავრებ, ახლახანს გამოაქვეყნეს სტატია უცხოეთში. რკინის ქალამანს ჩავიცვამ და ილია ჭავჭავაძის ეს სიტყვები დასაბუთებად მოვიყვანე, რომ შეუძლებელია მაგალითად სამართლიანობის შექმნა ამ ქვეყანაში, თუ ყველა არ მივიღებთ მონაწილეობას ამაში და არ ვიქნებით იმის იმედზე, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხო არიან იქ 3, 4 თუ 5, რომლებიც ყოველდღე დგანან სასამართლოსთან და დარაჯობენ, რომ მან არ ჩაიდინოს რაც ბოდიში და საზიზღრობა, ხო? ეს თუ ჩვენ ყველა ჩვენთაგან მარ გაიგო, რომ ეს ჩვენი პირადი საქმეა და იქ ნებისმიერი საკითხი ჩვენც გვეხება, მანამდე ეს არ შეიძლება ცხადია. და ასევე თუ ადამიანები ასე შეხედავენ, რომ აი მე არ გადამიხდია ეს ფული და რაც უნდა იქნას მთავრობა, როგორც უნდა ისე გაფლანგოს, ხო? მაშინ არ შეიძლება ეს ყველაფერი. არც ერთი მთავრობა არ გააკეთებს უკეთესად, ვიდრე ამ თუ წინა მთავრობამ გააკეთა. მითუმეტეს წინა მთავრობას უფრო მეტი პრეტენზიები ჰქონდა მენეჯმენტის გაუმჯობესებაზე, ვიდრე ამ მთავრობას, ხო?
ეს ჩვენი დღევანდელი ეთერი, კი, დიდი მადლობა ბატონო გია, ეს ჩვენი ეთერი რაღაცნაირად მოთელვავს ამ თვეში, ეს მომავალ თვეში აგვისტოშიც. რაღაცნაირად შევეცდებით, რომ კარგად მოვემზადოთ ამ ხრი, ანუ რაც შეგვიძლია გავაკეთებთ იმას, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად მზად ვიყოთ აი იმ ნიაღურისთვის, რაც იქნება უკვე შემოდგომაზე. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრ ამაზე ვერ მოვასწარით საუბარი, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ დროც და სასაუბროს რა გამოგვილებს. და სამსჯელოს ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად და დაგემშვიდობებით. არჩევნები არის ის მომენტი, როცა მოქალაქეს შეუძლია რეალურად პირდაპირ მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ძალიან ყურადღებით მოვისმინოთ, წავიკითხოთ და ვუყუროთ, გნებავთ სარეკლამო, ისინი იქნება რგოლები ხომ ბევრი წინასარჩევნოდ უკვე გამოჩნდა აქა-იქ. ძალიან ყურადღებით ვიყოთ და შევაფასოთ რეალურად ყველა დაპირება, ამ დაპირების კენ მიმავალი გზა, როგორ აღწერს ამას ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა, რა შედეგის მიღწევა სურს და როგორც ბატონმა გამაღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია დასახელდეს ის კრიტერიუმები, რამდენიმე მაინც, რითაც უნდა შეფასდეს ეს შედეგი. და ამ ყველაფრის შეფასების გაცილებით აზარტული და საინტერესო იქნება წინასარჩევნო კამპანიისთვის თვალყურისდევნება, როცა ასე აქტიურად ვიქნებით ჩართულები, მნიშვნელოვანია ძალიან. არჩევნებში მონაწილეობა, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის და რაც შეიძლება მეტმა რომ აიღოს მართლაც პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავალზე. ერთი მაყურებელი გვწესს არჩევნებზე ხმას ვისვაძლებ, საიდან ხვდებიან სხვა თემაზე, მაგრამ არჩევნებს ხება, შეგიძლიათ ამიხსნათო წინ არჩევნებზე პირდაპირ მითხრეს ვინ შემოხაზე. არ ვიცი, ერთადერთ გზად წარმომედგენია, რომ ვიღაც გითვალთვალებდათ, მაგრამ არ ვიცი, ხო, ეს არ არის ფარულია კენჭის ყრა და არ ვიცი, ვინ დარღვია თქვენი უფლება. შეიძლება გითხრეს და დაემთხვა, რატომ გამორიცხავთ ამას, ამიტომ უფრო ეს მგონია, რომ გითხრეს და დაემთხვა, ვიღაც გეხუმრათ ბოროტად თუ ისე გეხუმრათ, არ ვიცი. ამიტომ ყარად იყავით, რა ვიცი, სხვა მხრივ რანაირად უნდა იცოდნენ, თუ თავად არ იტყვით, ვინ შემოხაზეთ, ამის უფლებაც გაქვთ. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ კიდევ ამ ნაწილზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 19 საათზე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ასევე და ეხო კავკაზას 23 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.